Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kasama ko ngayon si Nuni Doronila mula Canberra at ating pag-uusapan ng buhay Pilipino-Australiano. Magandang araw, Nuni!
Magandang hapon, Maridel.
Ilang taon na simula nung natanggap mo yung gawat?
2015, so mga maglilimang taon na.
So naalala mo ba yung araw na yun nung binalita sa'yo na...
Exciting, syempre. Kasi yung feeling ko, parang, hindi naman parang, pero yung feeling ko, migrante ako dito sa Australia, hindi ko ito lugar, pero dito ako lumaki, tapos ginawa ko yung kailangan gawin, nakasama yung mga ibang mga Australiano dito sa komunidad natin ito. At nagpapasalamat talaga ako sa kanilang acknowledgement at recognition ng ginagawa natin dito sa society natin ito.
Kasi nung nabanggit mo nga na migrante ka dito, lumipat kayo, yung buong mag-anak na Doronila, nung teenager ka?
Nung 1975. 15 taon lang ako. So, wag mo na sabihin kung ilang taon na ako ngayon.
So, ng mga taong iyon, naalala mo ba nung sinabi sa'yo ng tatay at nanay mo na lilipat tayo, titira tayo sa Australia?
Oo. Nalungkot ako nung nalaman namin na kailangan namin agad lumipat dahil mahirap, hindi makasulat yung tatay ko dahil martial law. Journalist siya, maninulat siya. Kaya nalungkot ako dahil may iwanan ko yung mga kaibigan ko, mga pinsan ko, yung lola ko, yung mga relatives namin, at saka yung bahay namin, yung lahat ng lugar, iniiwanan mo yung mahal mong Pilipinas. Yun ang pinakamasakit.
Pero matas ng maraming taon, nakabuo ka rin ng panibagong buhay. O pangalawang yugto, masasabi natin?
Oh,
si
marami ito. Marami.
So, nung lumalaki kayo, kayong magkakapatid, kasi nung mga panahong yun, mabibilang pa lang natin sa mga daliri natin yung mga Pinoy, hindi ba?
Oo, tama.
So, naramdaman nyo ba na iba kayo? O naramdaman nyo ba na tinanggap kayo? O nandun kayo sa gitna?
Nung dumating kami dito, sa... eskwelahan ko, ang pangalan ay McRobertson Girls High School. Public school nga ito, pero para lang sa mga babae. Ako lang bali, siguro sa buong eskwelahan, tatlo kaming galing sa Southeast Asia. So may isa tiga Hong Kong, may isa tiga Malaysia, tapos ako tiga Pilipinas. Galing sa Pilipinas. So, talagang lahat ng tao doon sa eskwela, siguro may mga 200 siguro mga estudyante doon, lahat ng mga babae. Halos lahat galing sa Europa o dito sa Australia o yung mga kanununuan nila galing sa Israel or Middle Eastern or Greece, mga ganon, or mga tiga UK,
mm-mm,
parang gano'n, parang madami sila. Lahat, so bali, mga very European ang mga estudyante doon. At saka, mga Westerners, I suppose. Tsaka mga Australiano, syempre.
Nanibago ka ba?
Oh, syempre. Kasi, bilang mo, lahat ng kaklase mo, puti. Galing ako sa Pilipinas, eh, lahat mga Pinoy ang kasama ko. Nanibago ako dahil yung English nila, iba rin. Kasi may Australian accent. Tapos yung pagbabasa ng ibang kasi yung edukasyon natin, 'di ba, galing sa Amerika.
Mm-hmm.
Eh sa kanila dito, galing sa Europa, galing sa England, you know, sa UK. So, nanibago din ako sa mga ginagawa nila dito at parang nanibago ako sa pagsasalita. Minsan may naiintindihan ako, minsan hindi. Pero alam mo, yung ano natin, yung education system natin sa Pilipinas ay napaka, lalo na kasi galing ako sa UP High School, mataas ang expectation natin, mataas din yung, madaling kayanin, madali kong kinaya yung education.
Mas madaling mag-adjust kung galing kang Pilipinas papunta dito.
Tsaka, syempre, marunong ako mag-English. At saka, kumbaga sinasabing fluent. Fluent ako sa English. Kaya, wala, ayun no, hindi nila naintindihan bakit ganon sa Pilipinas. Kaya kailangan mag-explain. Oh. Pero, you know, yun. Kaya tsaka, siyempre, hindi nila alam masyado ang ano ang Pilipinas, anong mga influensya sa Pilipinas. Ano ko, yung naririnig lang nila, siyempre, yung, ano, yung balita tungkol sa Pilipinas, at tsaka yung history or experiences nila, knowledge nila sa Pilipinas, ay kukunti lang noon. 1975 yun.
So, nung lumalaki kayo, ang pagpapalaki ba sa inyo ay Pinoy pa rin o inaayon rin o isinasaalang-alang din o isinaalang-alang din ng magulang ninyo yung mga kaibigan ninyo na hindi sila Pilipino, yung lipunan na hindi talaga siya Pinoy na rin?
Hindi naman. Kasi yung pamilya ko, lalo yung tatay ko, kasi my father is a foreign correspondent siya noon sa Pilipinas. Kaya yung lumalaki na kami sa Pilipinas, marami siyang mga kaibigan na hindi rin mga Pinoy. Kaya malaki yung ano yung kanyang experience sa ibang kultura at ang kanyang mga travels sa Eastern Europe, sa Europe, sa Amerika, saan-saan man, sa Asia. Natuto kaming makipagsang-ayon sa mga iba't ibang mga tao galing sa iba't ibang bansa. Kaya yung mga kaibigan namin sa Australia, naging hindi lang mga Pilipino, kaya lang, pero galing rin sa iba't ibang bansa. Kaya yung pamilya namin, open kami sa mga iba't ibang mga nationalities at saka kultura.
So kumbaga hindi na kayo nagulat o na culture shock?
Ay, hindi na. I think nagulat lang kami dahil ang lamig at kahit na maintindihan minsan yung pagka-English nila o minsan may pagka-diretso yung pagsasalita.
Prangka.
yun, parang gano'n. O, you know, yung parents ko, dahil migrante kami dito sa Australia, hindi na kami tumira dun sa bahay, lumipat na kami, yung mga bata. At saka sila na lang nasa bahay dun sa Melbourne. Meron sila, pinaparent nila yung bahay, yung mga kwarto sa mga ibang migrante din. Mm-hmm. Ibang Pilipino, may pamilyang tiga Iran, doon din nakatira dahil walang tirahan, you know? Tapos nagbago lang sila dito sa Australia. Kaya yung mga, madaming mga naging kaibigan ng magulang ko na mga Filipina na kararating lang dito sa Australia, yung mag-aasawa ng Australiano, ganon. So parang naging yung mga magulang ko naging parang magulang na rin nila.
So parang naging foster parents, kumbaga.
Oo. At kaya ang laki lang ng pamilya ko talaga.
So ito ba yung isa sa mga dahilan kung bakit nahimuyo ka na magtrabaho sa social work?
Oo. At dahil din malakas yung belief ko ba na pumunta kami dito, tinulungan kami ng Australian government dahil sa political situation sa Pilipinas. Sa isip ko at saka sa puso ko, kailangan ko magbigay din. Dahil ganon ang buhay talaga. At saka parang ganon yung pagkabuhay namin dito sa Australia. Madaming nagbibigay sa amin. Siyempre, importante sa amin magbigay sa komunidad.
Ika nga yung paying it forward.
Oo. Ang magandang ang parang very satisfactory tsaka very fulfilling ang magtrabaho para sa komunidad at tsaka sa hindi lang mga Pinoy pero sa buong Australia, so hindi lang mga Filipino community but yung buong komunidad ng Australia, na pwede akong makakatulong sa ibang tao dahil tinulungan nila kami.
Sa nabanggit mo na mahigit 3 dekada ka nagsilbi sa industriya ng social work.
Oo, tama.
Ano yung sikreto? Kasi yung industriya na yan, nakakapagod, hindi ba? Parang marami kang makikitang malungkot, marami kang mga hamong haharapin. Hindi siya madali, ika nga. So ano yung sikreto na tumagal ka ng ganun katagal?
Ang siyempre yung secret sa akin, hindi na ako nangangailangan na nakikita ko nagpapasalamat yung mga tao. Yung sa puso ko at saka sa isip-isip ko lang na kung meron tayong magagawang konti para matulungan ang mga naghihirap dito sa Australia, yung ibang tutulong din yung ibang tao, hindi lang ako ang tumutulong. So, I share, at saka, yung parang binibigyan natin ng self-respect, dignity. Yun ang pinaka-importante. At saka, na hindi lang sila mag-iisa dito sa kanilang sitwasyon. Kailangan natin, lahat tayo magtutulungan. Hindi tayo nag-iisa. Kaya, yun ang nakikita ko, pag meron tayong respect sa isa't isa, then ibig sabihin nun, lahat tayo ay equal. Lahat tayo ay nagbibigay at tumatanggap. So, yun ang nagbibigay sa akin ng motivation parati. You know? At saka, dami ko nakikitang mabubuting yung pagkatao. You know? Yun ang pinaka- importante sa akin.
Ngayon, Nuni, sa pag-uusap natin, palagi mong sinasalarawan yung sarili mo bilang isang migrante. Marami sa atin na mas nakikilala natin yung sarili natin, yung pagka-Pilipino natin, kapag lumabas tayo ng bansa, hindi ba?
Oo.
Dahil sa Pilipinas, parang normal siya eh, hindi ba? Hindi mo na itatangi kung ano yung pagka-Pilipino mo or ano ba yung malapit talaga sa puso mo bilang isang Pilipino kasi araw-araw mo siyang nakikita. Nung umalis ka, paglaki mo dito sa Australia habang sa tagal ng paninirahan mo dito, ano sa pagka-Pilipino mo yung talagang makikita, masasabi mo sa puso mo na eto ako, eto yung pagka-Pinoy ko?
Kung tatawa, kakain ako ng pancit at adobo. At saka kakain ako ng kanin.
Pancit na may kanin.
At saka ng dried fish. So yung mga tuyo.
Tuyo. Ay, danggit.
Danggit. Yung pagka-Pinoy ko ay yung pagmamahal ko sa pamilya ko. Pagmamahal ko sa mga kaibigan ko. At saka yung, ewan ko kung ibig sabihin na Pinoy kang ganyan, you know? Pero yung pagmamahal ko sa kultura ko, mahal ko ang kultura ng Pilipinas at saka yung mga values, saka mga belief system. At yung dahil ang pamilya ko hindi lang nandito sa Australia, pero ang dami sa Pilipinas, ang dami sa buong parte ng mundo. So, sa akin, yung nagbibigay sa akin ng value identity ko ay yung pamilya ko na nanggaling kami sa Pilipinas. Ito ang nagbibigay sa atin ng ating pagkatao, or ito yung nagbibigay sa atin na kung nag-uusap tayo, alam natin na nag-uusap tayo galing sa puso natin at galing sa pamilya natin. Ito yung pinaglakihan natin. Ito yung pinaglakihan, pinagpalaki tayo ng mga nanay at tatay natin nang galing sa isang pamilya natin, galing sa Pilipinas. Yun sa akin ang pagka-Pilipino ko.
At siyempre, hindi rin tuloy ang pinutol, hindi ba? Patuloy pa rin yung pakipag-ugnayan sa Pilipinas.
Oo, tama.
Maraming salamat, Nuni.
Maraming salamat, Maridel.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.